Hodiaŭ okazis la inaŭguro de la nova lernojaro. Al 33.000 lernejoj revenis preskaŭ 4 milionoj da infanoj kaj 650.000 instruistoj. La unuan klason frekventos ĉirkaŭ 611.000 infanoj, inkluzive de 381.000 sesjaruloj. Temas pri infanoj naskiĝintaj en 2009 kaj en la dua duono de 2008. En septembro pasintjare, krom sepjaruloj, la lernadon inaŭguris devige duono de la sesjaruloj. Tio ne fermis pli fruan, kelkjaran publikan diskuton pri la komenco de la lernodevo. La postulon pri ĉi-rilata referendumo subskribis 2 milionoj da personoj, sed ĝi ne estis traktita. Prezidento Andrzej Duda prezentis al la Senato petpostulon, ke dum la balottago la 24 de oktobro okazu tutlanda referendumo, en kiu inter 3 demandoj subtenitaj de 6 milionoj da subskriboj estu forigo de la lernodevo por la sesjaruloj. La Senato traktos ĝin dum sia plej proksima kunsido. 6 senataj komisionoj rekomendas la rifuzon de la prezidenta petpostulo. La 1 de septembro signifas ankaŭ ŝanĝojn por pli junaj infanoj. Ekde hodiaŭ ĉiuj 4 jaruloj havas la rajton al la antaŭlerneja eduko, se la gepatroj esprimos tian deziron. Ekde la nuna jaro 5 jaruloj en la antaŭlernejoj devige lernos fremdan lingvon. La antaŭlernejojn frekventos ĉirkaŭ 1.200.000 infanoj.